Internetový publicista Daniel Dočekal. Dobrý den, Daniel.
Dobrý den.
Je vůbec k něčemu sledování twitterových nebo facebookových účtů českých politiků?
Záleží na tom, který účet sledujete. Pokud budete třeba sledovat fejkového knížete, tak to určitě k něčemu je.
No jo, ale to je ten fejkový kníže.
No a tak je to pořád účet politika. I když fejkový. A jinak to samozřejmě je k něčemu, protože někteří z nich jsou, řekněme, na úrovni. A třeba ministr kultury v poslední době se tam trošičku zlepšil, nebo jeden čas bývával dobrý Bohuš Sobotka, ale teď s těmi událostmi okolo Číňanů spíš vypadá, že zmizel z povrchu zemského, takže je otázka, co a jak se děje. Ale jinak já bych to asi přirovnal k tomu, že pokud chcete být dostatečně masochističtí, tak přesně k tomu účelu se to použít dá.
Masochističtí ve smyslu tom, že já se na ty účty budu dívat.
Ano.
To znamená, jestli to úplně dobře překládám, že si o účtech nebo o tom, jak jsou ty účty vedeny v Česku, v té politické sféře, nemyslíte příliš mnoho dobrého.
Ono to má takové dvě hlavní linie. Jedna je, že je ten politik autentický, což může být, řekněme, docela zajímavé, protože aspoň víte, co je zač, nebo jakým způsobem se vyjadřuje, jestli má zábrany, nemá zábrany, na co reaguje a na co nereaguje. A pak samozřejmě jsou tam ty sterilní agenturní účty, kde je to velmi bedlivě hlídáno a každý tweet nebo příspěvek na Facebook, kde to nemusí být nutně zrovna Twitter, je zvažován, řekl bych, pomalu stranickou komisí, která trvá 3 až 5 dní, než schválí
což
ten příspěvek.
Potom na tom
a přesně, to je tam většinou cítit. Takový účet je asi vhodné sledovat jenom z profesních důvodů. Vy jako novinář velmi pravděpodobně vám nic jiného nezbyde. A otázka je, jestli to zanechá nebo nezanechá nějaké trvalé následky.
To teprve zjistíme. Mimochodem, co se Twitteru týče, tak pokud je odhadováno, že v Česku je na Twitteru 300 tisíc Čechů.
Přidejme?
Kolik?
Určitě. Tak on se trošku míchá s tím slovenským, protože to nelze dost dobře oddělit. Já a i Pepa Šlerka nakonec už někdy před rokem jsme hovořili asi o 400 tisících uživatelů. To znamená, za ten rok to muselo ještě stoupnout, takže dneska jich možná bude klidně k 500 000.
No dobře, tak to už začíná být asi zajímavé číslo, ale přesto přeze všechno v porovnání s Facebookem a s tím, že ho několik milionů v Česku používá lidí, tak je vůbec smysluplné ten Twitter používat? Mám na mysli, když jste politikem.
Má to smysl v tom, že jsou tam klasicky u sociálních sítí to, co platí, je, že jsou tam lidé, kteří na Facebooku nejsou. Tím míněno ty, které chci vlastně jako politik nebo osobnost nebo novinář nebo kdokoliv i společnost, nějaká firma oslovit. To jsou lidé, kteří prostě Facebook nesnášejí nebo se na něm vyskytují minimálně a Twitter mají právě proto, že mají Twitter. Pak samozřejmě je tam velká výhoda v tom, že je tam spousta novinářů a marketérů a poměrně vlivných lidí. To je asi jedna ze zásadních výhod. A pak samozřejmě je dost k nezaplacení ten veřejný způsob, kterým Twitter funguje, protože vlastně rozdíl proti Facebooku je hlavní v tom, že na Facebooku je většina soukromých účtů uzavřená, takže tam ta úroveň, řekněme, té agenturní filtrovanosti a všech dalších věcí je daleko vyšší. A poslední výhoda, která bohužel asi časem skončí, je, že Twitter nefiltruje. A vlastně tam vidíte úplně všechno, co jste si objednali, co chcete vidět, když to na Facebooku vidíte prostě zlomek, možná ani ne třetinu toho, co ti lidé nebo firmy, které sledujete, píší.
No, a když se vrátíme k tomu, o čem jste mluvil, jestli ten účet je autentický, nebo respektive jestli je veden autenticky tím daným politikem, nebo prostě někým, kdo za tím účtem stojí, nebo ne, tak jaké to sebou nese výhody? A já mám na mysli v podstatě zkušenost, která není příliš stará, je z první poloviny března, kdy Miroslav Kalousek, předseda TOP 09, všichni tak nějak předpokládají, že jde o autentický účet, že to je opravdu on.
Tak ten účet, o kterém se bavíme, tak ten velmi dlouhou dobu je TOP 09 chápána, brána, potvrzován jako autentický.
Tak.
Takže samozřejmě mohli bychom předpokládat, že jim to někdo opět najednou z ničeho nic hacknul a že tam místo něj píše někdo jiný, ale to je
to nikdo neřekl,
to tak je budeme typická divoká konstrukce, která se později používá jako omluva za to, že se někdo zvlčil.
No, a teď mě zajímá, zvlčil se z vašeho pohledu Miroslav Kalousek, když například v odpovědi na tweet Davida Klimeše, kolegy z Hospodářských novin, píše o klopítání ve ve sračkách jako každodenní praxi a prostě používání velice tvrdých, ostrých výrazů nejenom vůči ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi, ale zejména vůči novinářům.
Mně se ten tweet popravdě řečeno velmi líbil, protože prostě odpovídá realitě a je autentický a vzhledem k tomu, jak se politici a zejména pan Kalousek léta projevují, tak si myslím, že je to prostě to, co měl zrovna na jazyku. Já osobně se přiznám, že je mi to asi milejší než sterilní politický účet, který je zcela bez názoru. Od toho má ta strana, tím míněno v tomhle případě TOP 09, určitě a má ho samostatný účet prostě jménem TOP 09 a tam si může jet tu klasickou politickou línii, kde se vyjadřuje někdo prostě velmi opatrně a chodí okolo horké kaše a neříká věci otevřeně. Tak proč ne?
Kde je ta hranice ale? Protože ta hranice také může být, když někdo bude tweetovat nebo postovat na Facebooku hodně pozdě večer po té, co si dal prostě ve vinárně několik skleniček a tak dále.
Ano, to je takové jedno základní pravidlo, které je zejména na Twitteru, takzvaný drunk tweet, ale ono to není jenom na Twitteru. Já s oblibou říkám, že twitterové účty do rukou duševně chorým a opilcům nepatří. Někdo to nedávno na mém Twitteru doplnil a vládnutí také ne. Což si myslím, že je velmi výstižné v obou případech. Já nevím, jestli pan Kalousek píše ty tweety v okamžiku, kdy si dal ve sněmovně na posílení skleničku.
To nevím, zajímá mě prostě ta hranice, kdy vám jako člověku, který se v tom prostředí sociálních sítí pohybujete velice dlouho, velice pečlivě a víte co, jaký zhruba může nebo má dopad, tak kde je ta hranice, kdy ta autenticita už ztrácí prostě tu přitažlivost?
Tam, kde to bude vyloženě urážlivé nebo nevkusné, samozřejmě pokud to bude opravdu hodně vulgární, což tady řekněme bylo někde asi úmyslně uděláno tak, aby to bylo na hraně, ale tady připomínám jednu důležitou věc, ta hranice je individuální. To, co já považuji nebo mohu považovat za, řekněme, dobrý, občasný, autentický projev politika nebo člověka, tak někdo může považovat za nepřijatelnou záležitost. Stejně jako věci, které já považuji za nepřijatelné, třeba projevy pana Konvičky a dalších podobných, tak někdo jiný považuje za přijat, nejenom přijatelné, ale správné. Takže tady jsme někde na tenkém ledě relativnosti a nastavení toho, kde v které části společnosti se nacházíme.
Zajímal by mě váš názor, Danieli, na to, jakým způsobem minimálně svůj twitterový účet vede Andrej Babiš. A to teď se ptám s veškerým rizikem toho, že já vlastně nevím, v kterých fázích to píše přímo on. Byla doba, kdy se to dalo poznat podle toho, že tam byly gramatické chyby. Teď už to tak úplně není. Tak jak on to zvládá, nebo jeho lidé?
Já si myslím, že jeho účet je zvládán poměrně dobře v okamžiku, kdy se ho tomu týmu daří udržet nějakým způsobem v rozumných mezích. Nakonec jeho týmu se nedařilo nebo nepodařilo udržet ho v rozumných mezích ani nedávno ve sněmovně v té dlouhé litánii okolo Čapího hnízda, kdy stihl vlastně urazit prakticky úplně každého. A třeba z mého pohledu jako člověka, který se zabývá komunikací a nejenom politickou komunikací a marketingem, tak to bylo zcela zbytečné. Ve své podstatě úplně škodlivé, protože mě to připomnělo celá ta kauza Čapího hnízda standu Baby Grosse, budiž mu země lehká, který postupně se vymýšlel další a další výmluvy.
A zabředával, si vzpomenul,
zabředával to lejno, jak se říká, rozmazával víc a víc. No. A nakonec vždycky se ukázalo, a v těchto případech to platí, že je někdy lepší mlčet.
Tak tohle to jsou některé ukázky z twitterového účtu Andreje Babiše. To je například ta fotografie, která vypadá velice autenticky, že gumové masky si celá jeho rodina s jeho vizáží oblékla. Ano. Může tohle to fungovat?
Já si pamatuju tu v těch oblečcích někdy před půl rokem, ta byla také nesmírně roztomilá. Já nejsem si jist, jestli tohle je autentické, jaksi z jeho hlavy, nebo jestli mu to vymysleli poradci. Já jsem se s Andrejem Babišem před pár měsíci setkal, seděli jsme spolu asi 2 nebo skoro 3 hodiny a probírali jsme spoustu zajímavých věcí, ale ani poté nedokážu tohle to odhadnout.
A on po vás chtěl radu?
No prostě jsme se chtěli vidět a popovídat si, mě to zaujalo, takže samozřejmě jsem se s ním šel rád popovídat. Tady je velmi obtížné rozlišit, kdy je to vlastně nastavená póza, kdy je to nějaká hra, vrtění psem, které v novinařině známe velmi a v politice, kdy je to Babiš, který budeme mu prostě bouchli saze a už prostě ze zoufalství a ze vzteku tam prostě takzvaně něco flákne a moc nad tím nepřemýšlí. Já si myslím, že když už se bavíme o Andreji Babišovi, tak má on jednu zásadní výhodu, on se tam může dávat ve své podstatě, co chce.
To asi ano. Tohle to je například tweet, který zní Padouch nebo hrdina, všichni jedna rodina, Pecič, Klaus, Hrdlička, Janoušek.
To jsem
a
taky viděl, ano.
To také působí autenticky.
To můžu potvrdit, že to je zcela určitě autentické.
To psal zrovna, když jste spolu seděli.
Ne, ale on se tímhle tím způsobem dlouhodobě, to asi si vzpomeneme, vyjadřuje. Ta politika, kterou měla i Adriana Krnáčová říkat, že všichni jsou na to slovo od D.
Ano.
Nebudem to říkat do vysílání, tak ta se tam prostě odráží ve velkém nějakým způsobem. A můžeme to přičítat tomu, že prostě on je miliardář a moje druhá žena říkávala, že to má v paži. Tak nebo že prostě v tom věku a všem je mu to už vlastně úplně jedno, anebo prostě proto, že to nechápe, anebo prostě proto, že to pořád hraje, protože já si pamatuju volby, které mu vlastně vyhrála jedna jediná strategie, jeho mediální poradci a tým ho postavili do role dobrotivého staříka, který vlastně skoro ničemu nerozumí, ale chce páchat dobro. To se teď dneska nosí. Všichni dělají dobro a radost.
No
a jemu to vyhrálo volby.
Tohle to je další, jako pro mě vlastně zajímavá strategie, fotografie evidentně tří slečen, které asi pracují na ministerstvu financí pro Andreje Babiše jako pro ministra financí, které drží v ruce dort ke druhému výročí jeho vstupu do té budovy. Jak tohle může fungovat?
Tohle a i ty ostatní věci, na které jsem se na to ptal už před chvíličkou, tohle funguje na určitou skupinu lidí. Ona skutečně existuje pořád velká část lidí, kteří obdivují Babiše, kteří obdivují toho pána, co máme na Hradě, kteří obdivují spoustu dalších velmi podivných lidí, které lze obdivovat a chápat jenom velmi těžko. A pro ně tohle to je věc, která jim vlastně pomáhá se v tom, jak oni tomu říkají, občanském a politickém marazmu uchytit nějakého pevného bodu. A je to jedna ze základních pouček samozřejmě sociálně mediálního politického marketingu. Být autentický, živý a ukazovat, že jsem člověk. To nemůžete ukazovat tohleto novinářům, protože novinář si začne ťukat na čelo a říká, co to tam vyrábí a proč tohle to dělá, ale na toho obyčejného člověka to funguje.
Na druhou stranu kouzelná představa, že tam někde v sekretariátu opravdu sedí tři dámy, které sami třeba upečou dort, přinesou ho do práce a napadne se u toho vyfotit.
No rozhodně.
Dobře, a pak
a
je tady...
mysleli na to už tři dny předtím.
Pak je tady ještě jedna kategorie sama pro sebe, a to je mluvčí pana prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček, který kromě několika fejkových účtů na Twitteru má i svůj účet a tam žije doslova vlastním životem. Takže tweety, které jsou z minulých několika dní, které souvisejí například s návštěvou čínského prezidenta v Praze, zní: poškozování státních vlajek nás vrací do doby druhé republiky, tedy do doby, kdy řádili fašizující Čecháčci, nebo politickou a morální odpovědnost za vandalismus v Praze, to bylo při tom ničení těch čínských vlajek, nese výhradně TOP 09, jejich starosta Prahy 6 takové počínání posvětil. Jak on to vede z vašeho pohledu na Twitteru?
Já s panem Ovčáčkem mám několik takových zásadních postřehů. Jeden je v tom, že on zcela neuvěřitelným způsobem zcela likviduje a poškozuje profesi tiskového mluvčího. Děsí mě na tom, že to dělá za peníze vlastně státu a daňových poplatníků, potažmo, můžeme-li to tak říct, že vlastně si ho tam platíme my všichni. Za normálních okolností by takováto kreatura na tomto místě už nebyla, protože by okamžitě dostala padáka a už by se nikdy nikde neobjevila.
Jenom poznámka. Jeho šéf je prezident republiky Miloš Zeman. A on
a
evidentně se
problém.
Takto chová s jeho posvěcením.
Nebo možná s jeho ignorací.
A nebo s jeho ignorací, to ve výsledku je to jedno.
Protože tam dochází k tomu, že v tuhletu chvíli, víte, u tiskového mluvčího je jedna jediná zásada, která je profesně nejdůležitější. On nemá názor. On je jenom ústy Sauronovými, jak se říká v případě našeho pána na Hradě, a jenom tlumočí to, co ten člověk říká. Já se nedomnívám, že u pana Ovčáčka něco takového je možné, protože on zcela evidentně, a já ty jeho výlevy a splašky, které tam vylévá, sleduju poměrně pravidelně z profesního hlediska, je to nesmírně zajímavý experiment, tak on už dávno určitě neříká to, co mu říká, aby říkal prezident České republiky. On prostě si tam vyřizuje svoje vlastní soukromé účty, mintráky, frustrace, nějaký osobní problémy a to, jestli je s někým prostě vepři nebo není vepři. To znamená, tady se pohybujeme někde úplně jinde. Nejlegračnější na tom je, že až jednoho dne třeba udělá mezinárodní ostru, tak se stejně nestane nic a nejhorším řeknou, že jim to někdo hacknul a že to nebyl on. To víme, že je ta nejčastější cesta, jak z toho vybruslit ven.
Ale od Jiřího Ovčáčka my se můžeme krásně dostat v podstatě k té úplně úvodní otázce. To všechno se děje na Twitteru, kde podle teda vašich odhadů může být prostě řekněme no, půl milionu
Čechů. Připomeňme, že Ovčáček se děje i na Facebooku.
To je pravda, ale mám pocit, že tam spíš přecházejí ty jaksi retweety z Twitteru. Ale je to něco, co vlastně může reálně ovlivnit názor někoho na Jiřího Ovčáčka nebo prezidenta republiky, protože on je furt ještě jeho mluvčí?
No já se obávám, že v tomhle okamžiku už nikdo nemůže ovlivnit názor na prezidenta republiky.
To se asi ukáže u příštích voleb.
No já pevně doufám, že on už do nich nebude moci dojít, ale protože mě to děsí, co mu se celá otevřeně přiznávám. Ale...
Danieli, to je váš názor a vy ano, sám dobře říkáte, že mnoho jiných lidí může mít názor
a
úplně
přesně
jiné.
Přesně, problém je v tom, že pořád je tady poměrně velká část populace, které to, co zrovna Jiří Ovčáček na Twitteru nebo kdekoliv jinde dělá, vlastně imponuje. Oni to považují za správné a on bojuje za ně a té nenáviděné TOP 09 a zejména Kalouskovi to prostě dává patřičně ukážu, jim to ukazuje a oni jsou vlastně strašně spokojení. Když se prostě projdete, nedej bože, když zajdete, a já naštěstí takovou rodinu nemám, ale občas to čtu na Twitteru, že někdo na víkend jel k rodině někam na venkov, na Moravu a v šoku zjistil, že oni milují Okamuru a Ovčáčka a prezidenta republiky a že jsou vlastně strašně spokojení, že konečně někoho takového máme.
No,
a
když byste jako...
Žijeme v jiném světě.
To si mohou myslet i ti ostatní, o těch, kteří přesně. O Jiřím Ovčáčkovi říkají, že to je úplně mimo veškerou realitu a tak dále.
Ale profesně mimo je.
No a to je také debata. Prostě on překročil tu linii, kterou vy jste popsal, že mluvčí by neměl mít názor. Na co když tohle je nová kategorie?
To bychom museli škrtnout desítky, no možná stovky let public relations a vůbec komunikace, kde ty pravidla jsou dlouhodobě stabilní a fungují poměrně pevně. On by mohl být v této roli, pokud by byl nějaká, řekněme, pravá ruka prezidenta nebo prostě někdo mimo pozici tiskového mluvčího. Jeho prostě tahle ta role předem dává. Na druhou stranu, náš pan prezident má dvojče ve Spojených státech, to jste si asi taky všiml, že?
Myslíte pana Trumpa?
Ano, myslím přesně. Oni musí být dvojčata, velmi pravděpodobně odloučená při porodu, protože prostě ti jsou věrná kopie jeden druhého. Tam vidíte, že prezident Zeman není nějaký ojedinělý přírodní úkaz, že tahle ta věc se vyskytuje velmi pravděpodobně v populaci poměrně často. Bohužel problém je, když se dostane na místo, kde může dělat to, co dělá.
Můžete mi označit, stále se ještě pohybujeme v oblasti politických účtů na sociálních sítích. Je nějaký účet, vy jste zmiňovala ministra kultury, který byste označili jako opravdu skvěle vedený? Jako něco, co vlastně funguje přesně tak, jak má na tom místě, kde to je?
Já se přiznám, že nevím. Protože člověk si spíš pamatuje ty úlety, než aby si pamatoval to, co mu vyhovuje a co celkem rád sleduje. Já těch politických účtů opravdu tolik nesleduju, spíš se věnuju těm selháním a podobným zábavným nesmyslům a přestřelkám a válkám, protože prostě je to zábavné sledovat, navíc jako něco jako novinář o tom roky píšu a zase tady platí o tom, že čtenáři to rádi čtou, málo kdo se bude rád číst o tom, jak nějaký účet funguje dobře. Pokud narazím na nějaký, který funguje dobře, tak já občas zmíním na Twitteru, ale tím to skončí, ono to nevyvolá ani žádnou odezvu. Problém je v tom, že prostě negativní nebo výrazně vybočující abnormality vždycky vyvolávají dlouhotrvající a podstatně vyšší pozornost než něco, co funguje samo.
Ještě poslední otázka. Když taková, a teď nemusím mluvit zrovna o Jiřím Ovčáčkovi, ale když je taková abnormalita, něco vybočujícího, když někdo na sociálních sítích se chová jinak, než je standardem nebo i u něho obvykle, může to českého politika poškodit?
To je... problematická věc, protože v Česku se už za mnoho posledních let stala velká spousta věcí, která by v normální civilizované a demokratické společnosti znamenala konec nějakého politika. v dřívejších dobách politici končívali za podstatně menší prohřešky, než je Čapí hnízdo a spousta dalších prostě velmi zvláštních věcí. Autobus turistů na Pražském hradě a podobně, těch věcí je neuvěřitelná spousta a bezpečnostní prověrka, kterou neprošel, no, hradní kancléř, prostě to jsou všechno věci, které by v minulosti asi, abych to řekl, v normální civilizované společnosti prostě vedly k tomu, že by se někdo omluvil a odešel.
Takže jinými slovy řečeno ne.
Ne. Protože Twitter, popravdě řečeno, je někde jenom malinká část společnosti. Možná ti, kteří na něm tímhletím způsobem vlastně žijí, asi jsou toho velmi dobře vědomi a s tím cílem to také dělají, protože oni samozřejmě, to už jsme si říkali, sbírají politické body u těch, kterým to jejich chování velmi vyhovuje, kteří je obdivují a vzlížejí k ním. Nakonec i Andreji Babišovi nepochybně chodí spousty obdivných dopisů, některé z nich samozřejmě mohou být satiristické, mohou to být trolové a kdesi cosi, ale vlastně myslím, že většina z nich bude to asi autentická, protože lidé mají potřebu mít někoho, ke komu mohou vzlížet, což je popravdě řečeno nebezpečí moderní doby, protože se jednoho nenajde nějaký velký vůdce, který ne na Twitteru, ale někde jinde to celé obrátí na ruby.
Tak děkuji za rozhovor.
Také děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.